Sýja 28. Sigmundur hittir Hákonjall. Á löfun við Tröndhundsfjörin tók Hákonjallur vel móti Sigmundi og Tóri. Sigmundur spurði jallin tókundu færi vutsing. Tá í vari kom, fekk Sigmundur trúi lengskip við fjörutu mannun ombor á hverjun. Og í trúi ár veru Sigmundur og Tóri við mannun sýnun í vutsingi sommari. Og þær búið ekki Hákon í alli veturinn. Sigmundur vildi sleppa heim til fyrir að hefna pappasun og hann bæði Hákon í alli hjálpa sér. Hákon í alli gaf honum tvær knörrir og manning að sigla tóir. Árin Sigmundur fór úr Nóriða gaf jallurinn honum en armring og reyja gulli som Sigmundur lofaði að hann ongan tói skuldi gefa nökrun örun. Óvara myndin Lengskip. Her skip við nekvum vopnavu monnun, vutsingar bruktu slug skip at laupa á bújir, at rena og stjala. Ormurinn lengi som kongurinn Ólafur Tryggvason 8 var ótt af størstu lengskipun í Noregi. Lappa uppgava. Hitchi at korste yfir Norre og Trøndheim. Nýjara myndin. Knörrur. Þeir farmaskip som sildu við vöru í milli land til dæmis úr Noregi til Føroya, Íslands eða hálft til Grönlands. Tá ei fólk fluttu til Føroya komu þeir við slíkum skipum sem voru nóg sjógóð að sigla havi.